Vukovi.
Poštovani slušaoci, dobar dan, dobrodošli u dnevni magazin Kulture u Kulturne krugove Radio Beograda 2. Danas je dan slovenske pismenosti i kulture. Tim povodom je u Narodnoj biblioteci Srbije održano predavanje Moravska misija Ćirila i Metodija i rana istorija slovenske pismenosti. U današnjoj emisiji govorit ćemo o Danu slovenske pismenosti i kulture, ali i o mnogim drugim događajima koji su obeležili kulturu ovih dana. Naši novinari su bili na zanimljivim mestima. Tako će biti reči i o američkom avangardnom filmskom umetniku Kevinu Jeromu Eversonu, koji je trenutno u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu, a doći će i u Beograd ovih dana. Sinoć je u Domu Garde na Topčideru premijerno prikazan dokumentarno igrani film Ratne priče sa Paštrika Slađane Zarić. Ovaj film je prikazan za novinare i za prijatelje onih ljudi koji su sarađivali na njemu, a ovaj film ćete moći svi vi koji nas sad slušate da gledate u nedelju 26. maja na prvom programu RTS. U današnjoj emisiji govorimo i o nagradi Grigorije Božović, koja je ove godine pripala Milovanu Danojliću, o novoj knjizi Duška Lopandića, ali i o mnogim drugim interesantnim događajima, među kojima je i najnovija predstava Kokana Mladenovića. Sve su ovo razlozi da ostanete sa nama.
La pierre qui roule n'amasse pas mousse et moustillée par une pente à l'apparence effrontée. Pour vivre centenaire, il faudrait abandonner toutes les choses qui donnent envie de longévité. L'homme absurde est celui qui ne change jamais et la foi soulève des montagnes d'absurdité. Je trompe, doit être encore mieux. Le vent Il éteint le petit, mais il rallume le grand. Il est plus facile de mourir que d'aimer. C'est pourquoi je me donne le mal de vivre mon aimé.
Književna nagrada Grigorije Božović za 2018. godinu prema odluci žirija pripala je književniku Milovanu Danojliću. U sastavu žirija bili su profesor dr. Dragiša Bojović, Andrijana Živanović i dr. Mileta Ćimović-Ivkov, predsednik žirija. Danojliću se nagrada uručuje za dubok, proničući i istinoljubiv pogled u vreme, njegove dramatične i tragične mere i prilike na našem tlu, za knjigu Pisma bez adrese od 1 do 3 u izdanju službenog glasnika iz Beograda 2012-2008. godine, navodi se u obrazloženju žirija. A sada čujmo šta je na ovu vest o tome da je dobio nagradu Grigorije Božović rekao sam Milovan Danojlić.
Ovo je treća knjiga Pisama bez adrese. Pisama bez adrese su, razume se, pisma koja su upućena svima i nikome posebno. A ove godine su izabrali tu treću moju knjigu, što sve tri nosi isti naslov, pa valjda zbog neke sličnosti sa imenom te nagrade. Grigorije Božović je bio također na vrsta književnog hroničara. On je pisao više ipak ove reportaže za novine, mada je bio odličan pripovedač, odličan, dobar poznavalac našeg naroda na Kosovu, njihov odnosa, veza i pre svega jezika. To je taj predeo između Crne Gore i Kosova, gde je živeo i taj teren je veoma dobro poznavao. Dakle, ovoga puta reći o hronikama koje su manje dnevne i vezane za prostora, više za neka duhovna stanja, na neke moje doživljaje. Šta da vam kažem, nosim nagradu streljanog pisca. Naime, Grigorije Božović je odmah posle rata, u vreme ovih velikih čistki, kad se nije sudilo, nego se presuđivalo bez saslušavanja, streljan, ispada u mali broj naših ubijenih pisaca. Tako da imam čast da nosim nagradu takvog odličnog poznavalca i psihologije našeg naroda dole na jugu i odličnog pisca i opšte jedne izuzetne ličnosti. Pa eto, treba biti dostojan nagrade koje nosi takvo ime. Pošto sam već prešao 80-u, nadam se da me neće stići njegova sudbina, da neće i mene streljati, pošto na ovom terenu ovde se ne ustrežu ni od ubijanja umetnika.
Nagrada, koja se sastoji iz novčanog dela, povelje i plakete sa likom Grigorija Božovića, bit će uručena Milovanu Danojliću na svečanosti u Domu kulture Stari Kolašin u Zubinom Potoku u petak 7. juna 2019. godine u podne.
Oh,
Direktan prenos iz Bečke opere. Povodom 150 godina Narodnog pozorišta i 150 godina Bečke državne opere. André Chenier, opera Umberta Giordana. 24. maja u 19 časova. Scena Raša Plavović. Besplatne ulaznice možete podići na blagajni Narodnog pozorišta. Dobrodošli.
Slušajte kulturne krugove. Sinoć je u Narodnoj biblioteci Srbije svečano otvoren 13. Beogradski festival poezije i knjige Trgni se poezija, koji će do 28. maja trajati na nekoliko lokacija u Beogradu, Novom Sadu, Vršcu i Sremskim Karlovcima. Na otvaranju su se obratili predstavnici brojnih ambasada koje su podržale ovaj festival i direktor Dejan Matić, koji je podsjetio na značaj evropskih i regionalnih okupljanja pesnika i njihovu razmenu iskustava. Priređen je i omaž pesniku Rastku Petroviću, čiji je stih sa svetlim poljupcem na usnama i slogan ovogodišnjeg festivala. Prevodilac Rastkovih dela na engleski jezik Novica Petrović govorio je o pesnikovom značaju i novim prevodima. Svojim stihovima predstavili su se brojni pesnici Charlotte van der Broek, André Schinkel, Pernilla Berglund, Dinko Kreho, Stevan Tontić, Maša Seničić. Publiku u narednih dana očekuju brojni programi, čitanja poezije i razgovori sa pesnicima. Večerašnji program počinje u 18 časova u biblioteci grada Beograda predstavljanjem kiparske, austrijske i poljske književnosti. A u Lazarevačkom centru za kulturu sinoć je održana promocija knjige Nemanjići, vladari, vreme srpskog srednjeg veka, autora Duška Lopandića. Sa njim je razgovarala Ana Tomašević.
Prvo je pitanje, vezano naravno za samu knjigu, da li je to istorija, literatura, dokument?
Pa ovo je, ja pišem popularnu istoriju, tako zovem, dakle to su priče koje su čitljive. Počeo sam tako što sam pisao za politike i zabavnika, onda sam evoluirao, tako kažem, i počeo duže knjige da pišem, tako da imam jednu knjigu koja se zove Letopis velikih župana, koja se bavi vremenom pre Stevana Nemanje, a ovo je knjiga koja je malo i s povodom rađena, imajući u vidu prošlogodišnju 8 vekova krunisanja Stevana Prvovenčanog i ove godine autokefalno Srpske crkve. Dakle, ova knjiga pokriva vreme i pre Stevana Nemanje i vreme Nemanjića i nešto malo nakon Nemanjića.
Kakvi su Nemanjići Duška Lopandića?
Da, ja sam pokušao da prikažem Nemanjića u toj istorijskoj perspektivi, ali u ličnoj psihološkoj perspektivi. To su ljudi svog vremena, deca svog doba, dakle koliko su, recimo, dve stvari su karakteristične za to vreme, 12. 13. 14. vek, vrlo pobožni ljudi su bili, dakle, i to znamo, naravno, Nemanjići su gradili manastire i imaju svoje hagiografije. Srpska crkva je većinu njih proglasila za svetce. S druge strane, znamo da je to vrlo nasilno vreme. Dakle, ono vreme, kao što vidimo i u ovim raznim serijama televizijskim, borba prestola kod Nemanjića je bila, da kažem, u svakoj generaciji pojava braća između sebe. Stevan Nemanja, znamo da je bio najmlađi brat koji je pobedio svoju braću, a i u sljedećim generacijama Vukan i Stevan Prvovenčani su se borili. Tri sina Stevana Prvovenčanog su bili vladari i tako dalje. Sve do kraja Nemanjića, dakle, ta borba je bila dosta surova.
Dobro, a kakvi su bili u diplomatskoj praksi, budući da je to vaše prevashodno zanimanje?
Da. Pa mislim da je interesantno vreme iz tog nekog međunarodnog ugla i to možda se malo zaboravlja, da je uspon Srbije sa Nemanjom, sa Prvovenčanim, sa Urošem Milutinom, da je to vreme uspona Evrope, u stvari. Došlo je do razvoja ekonomskog i došlo je do geopolitičkih promjena, najveća, tako danas kažemo, jel? Najveća promjena je bio pad Carigrada 1204. kada su krstaši osvojili Carigrad i to je potpuno promenilo, kao što je recimo nedavno pad Berlinskog zida promenio odnos Evropi, tada je pad Carigrada jako promenio položaj prvenstveno Srbije. Pitanje je da li bi se srpski vladar postao kralj, dobio krunu i da li bi isto tako ovaj srpski crkveni poglavar postao arhijepiskop, da nije došlo do tog političkog događaja. U tom smislu ja sam htio da više prikažem i te okolnosti, dakle, ne samo ono što se dešavalo u Srbiji, nego i oko Srbije.
I na kraju, kako je protekla promocija u Lazarevcu?
Pa, bilo je dobro, jako lepo, došlo je dosta i mladih i đaka, tako da bilo je pitanja. Ja sam vrlo zadovoljan, tako da se nadam da će knjiga da nastavi da se promoviše po Srbiji.
Cualquier cosa.
Mapa izmišljene stvarnosti. Autorski projekat Slobodana Beštića. Scena Radionica. Gundulićev venac 50. 23. i 24. maja u 20 časova. Besplatne ulaznice možete podići na blagajni Narodnog pozorišta. Dobrodošli.
U narednom segmentu Kulturnih krugova o filmu. Sutra uveče se u Kanu završava 72. izdanje Kanskog festivala. Meksički reditelj Alejandro González Iñárritu je predsednik žirija. Sutra ćemo dakle saznati kako je on i kako su članovi žirija odlučili ko će ove godine dobiti nagradu. A zanima nas kakvi su filmovi na ovogodišnjem festivalu. Svi željno očekujemo novi Tarantinov film. Da li će o tome u narednom segmentu govoriti i naš kritičar Nenad Dukić? Saznaćemo upravo sad.
Kan je ove godine imao na programu zavidan broj filmova vodećih svetskih reditelja, pa su prirodno očekivanja bila velika. Međutim, neki od tih autora napravili su slabe ili osrednje filmove, pa smo na kraju dobili jedno tek solidno izdanje vodećeg svetskog filmskog festivala. Podbacili su trojica vodećih američkih, danas već rekao bih skoro kultnih autora, Jim Jarmusch, Quentin Tarantino i Terence Malick. U vrhu festivala bili su novi filmovi evropskih reditelja. Pre svih, snažan, socijalno angažovan film Britanca Kena Loacha. Film se zove Izvinite, zaboravili smo vas. Inače, ti zaboravljeni jesu oni koje smo nekada zvali radnička klasa. Potom, još jedan aktualno angažovan film koji tematizuje uticaj radikalnog islama na mlade muslimane koji žive u Evropi. Film Mladi Ahmed, belgijskog rediteljskog para braća Dardenne. Vrlo dobar bio i novi film veterana Španca Pedra Almodovara, Bol i uspeh. To je film sa puno autobiografskih elemenata. Najzad od francuskih filmova najbolji je bio debitanski film Tamroputog Lađi Lija, Jadnici. A od Italijana filma opet jednog veterana Marka Belokija, Izdajnik. To bi, po mom sudu, trebalo da budu glavni kandidati za Zlatnu palmu. Van takmičarskog programa bilo je ove godine nekoliko zanimljivih i uzbudljivih filmova i događaja. Legenda francuskog filma Claude Lelouch predstavio je film Najbolje godine života. To je posle 50 godina nastavak njegovog kultnog filma Jedan čovek, jedna žena. Potom Elton John je došao u Cannes kako bi prisustvovao premijeri njegovog biografskog filma Rocketman. A Sylvester Stallone je predstavio peti, on kaže, poslednji nastavak Ramba. A počasnu Zlatnu palmu primio je opet legenda francuskog filma Alain Delon.
Eko. Pozivamo vas na novi koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Aleksandar Sinčuk, klavir. Dirigent Ronald Solomon. Program Svetlana Maksimović, Edvard Grig i Cezar Frank. Polačeva zadužbina, subota 1. jun u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Draga deco, maštajte, pevajte i dođite na koncert hora Kolibri, Put do sreće. Najlepše pesme za decu pevaće za vas hor Kolibri. Dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jeftović. Budite sa nama 8. juna u 19 časova u Kombank dvorani.
U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta grupe Kerber iz Sava centra. PGP, RTS.
Eko.
Sinoć je u Domu Garde na Topčideru premijerno prikazan dokumentarno igrani film Ratne priče sa Paštrika, Slađane Zarić. To je drugi film u koprodukciji Radio Televizije Srbije i Ministarstva odbrane Vojnofilmskog centra Zastava film, koji svedoči o herojskoj borbi pripadnika naše vojske na Košarama i Paštriku 1999. godine. Za naš radio govori Slađana Zarić, rediteljka filma.
Kada govorimo o ovom filmu, razmišljam i o onom prethodnom, o Košarama i o svemu što ste do sada snimali, o tom nekom porivu da se otkriju te neke istine i da malo bolje upoznamo ono što smo mi i što su naša junačka dela, naših ljudi.
Pa ono što je bilo želje kad smo počeli da radimo ovaj serijal ratnih priča koje su se dešavale na granici Jugoslavije i Albanije proleće 1999. godine, naša prvenstvena želja je bila da s jedne strane najprije ispričamo šta se desilo, zato što mi se čini da nekako ljudi uopšte nisu znali. Ako su za Košare nešto i znali, za Paštrik ništa nisu znali. A s druge strane, želja je bilo da se tim ljudima, tim borcima, tim vojnicima, dečacima od 18-19 godina, koji su tada igrom sudbine, igrom slučaja se zadesili tu gde jesu, da im se nekako zahvalimo i da im kažemo hvala za sve ono što su uradili. Jer da je tu probijen srpski front, odnosno front vojske Jugoslavije, da su UČK teroristi uspjeli da probiju front vojske Jugoslavije i da se spoje sa UČK snagama na Kosovo i Metohiji, ja mislim da bi mnoge stvari bile mnogo, mnogo drugačije.
Kako ste došli do njih i kakva je njihova bila reakcija na samo snimanje ovakvog filma?
Pa ja sam ovo radila u saradnji sa Ministarstvom odbrane, tako da je naravno postojala u prvom trenutku saradnja sa njihovim komandantima. Ja sam nekako išla tom piramidalnom logikom, jer najbolje general, najbolje onaj koji je bio komandant jedinice, komandant čete, bataljona, bilo čega, zna ko je bio u stvari na kom mestu i ko je zaslužen za tu priču. Oni su negde prvo bili iznenađeni, možda nepoverljivi, jer 20 godina ih niko nije pitao šta se tamo dešavalo, ali ja moram da priznam, ne znam kako će proći Paštrika, ali posle premijere Košara, svi su oni negde bili onako jako, jako zadovoljni i jako, jako zahvalni. I ja moram da priznam da sam tu negde kao novinar jako srećena, zato što mislim da smo tim momcima pružili bar 5 minuta slave koji oni zaista treba da dožive. I mislim da se to sećanje, kolektivno sećanje prema tim događajima i prema učešću tih momaka sa ovim filmovima i sa brojnim tekstovima koji su usledili nakon premijera Košara, ja se nadam da će tako biti nakon premijere Paštrika, da se to kolektivno sećanje menja. Znate, kad sam razgovarala sa nekako običnim ljudima, sa svojim prijateljima, svi su bili u varijanti, jo, pa mi nismo znali da je tamo bilo tako strašno.
Ja, čak i ljudi koji misle da znaju i da, koji žele da znaju, da.
Sad sam se odlučila da napravim hronologiju. Znate, da idem hronološki iz dana u dan šta se dešavalo iz lokacije u lokaciju, jer to je jedini način da ispričate priču. Do sada su rađeni filmovi o Košarama i o Paštriku, rađene su, pisane su i knjige, ali ja nekako iz svih tih knjiga i filmova nisam uspela da shvatim zašto je to pakao. E, razlog zašto sam ja uradila ovako kako sam uradila sa ljudima koji su bili svedoci određenih događaja, svedoci bitke i koji su prišli meni krajnje iskreno i otvoreno pričali onome što se dešavalo. Mislim da je to razlog zašto su mnogi film Košare gledali sa suzom u očima. Svi me sada pitaju da li će Paštrik biti isti kao Košare. Neće, zato što je drugačiji događaj. Možda je negde neetički, nemoralno uspeh jedne bitke negde procenjivati sa brojem neprijateljih žrtava, ali to u krajnjem slučaju i jeste neka vojna terminologija. Prvo, da li je ostvaren cilj, drugo, koliko je koji imao gubitke. Na Košarama smo mi imali 108 poginulih, oni su zvanično imali 114. Na Paštriku smo mi imali 26 poginulih, oni po njihovim zvaničnim podacima Kosovske komisije za verifikaciju veterana su imali 453 poginula. Znači, na Paštriku je neprijatelj imao 20 puta veće gubitke nego mi. Tako da su samim tim priče različite.
Da. I ono što su bili komentari za Košare, to je gledam, a opet toliko je dirljivo, toliko je potresno da ne mogu da gledam. Neki su rekli da gledam, a ne gledam.
Da. Pa ja negdje imam utisak, ja kad sam gledala košare i kad su svi me pitali posle filma kako se osjećam, ja sam rekla da sam tužna, negde se osjećam tužno, negde se osjećam tragično, ali u toj tuzi i tragičnosti sam se negde osjećala ponosno. Kada pogledam Paštrik, ja se osjećam samo ponosno.
Film Ratne priče sa Paštrika bit će prikazan na 20-godišnjicu početka bitke u nedelju na prvom programu RTS-a.
Un jour que j'étais dans mon antre où l'on entre sans frapper, quelqu'un a pris l'escalier sur une petite idée de colimaçon. Il était maçon, il avait les mains tendres, et de quelle façon il m'a bien fait comprendre que de tous les meubles j'étais la voisine qui l'avait le plus envie d'aimer. Alors j'ai dit merci, merci beaucoup, mais voyez-vous, je viens d'emménager dans cet appartement où je vis seule tout simplement. Mais au même moment, j'ai pensé, j'ai pensé, j'ai pensé, j'ai pensé. Tam 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 tam. L'amour a frappé à ma porte. Tam 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 tam. J'ai ouvert que le diable m'emporte. Tam 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 tam. Tout mon squelette est ravi. Tam 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 tam. Et ça je l'emporte au paradis. Je m'agace, pour l'art il faut que je ressasse tous mes sentiments égarés, mes poules oubliées, mon ressort abîmé. Et oui, Seigneur, il faut que je m'agace, pour l'art il faut que je ressasse tout mon squelette en entier, mes plaies non suturées, en mon cœur isolé. Votre amour. Tabadam 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 tam tabadam 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 tam tam. L'amour a frappé à ma porte. Tabadam tam tabadam 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 tam tam. J'ai ouvert que le diable m'emporte. Tam tabadam 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 tam tabadam 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 tam. Tout mon squelette est ravi. Tabadam tam tabadam 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 tam. Et ça je l'emporte au paradis.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Kamerni orkestar Muzikon. Sreda, 29. maj u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Časova 35 minuta, slušate Kulturne krugove. Večeras se u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu predstavlja opus rada Kevina Jeroma Eversona, pre svega filmskog umetnika, koji dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država. Galerijska izložba pred nama obuhvata digitalne projekcije u obliku instalacija i kratkih filmova, ali i njegov osmočasovni magnum opus Park Lanes. Kustoskinja izložbe u muzeju je Mirjana Dušić, a da stvar bude zanimljivija, kustos izložbe van same institucije je Greg DeCure, takođe Amerikanac, stručnjak za film i posebno jugoslovenski crni talas. Greg DeCure živi i radi u Srbiji preko 10 godina. Upravo sa kustosom razgovarala je Mirjana Boba-Stojadinović.
Kako je došlo do toga da nakon hvaljene prezentacije kratkih filmskih radova u galeriji Tate Modern u Londonu 2017. godine i retrospektive u Pariskom centru Pompidou u martu ove godine u okviru festivala Cinéma du Réel, Kevin Everson upravo radi izložbu u Novom Sadu, govori kustos izložbe Greg DeCure.
On mi je dobar prijatelj, znači upoznali smo se u Oberhausenu, tokom filmskog festivala Oberhausen i odmah sam prepoznao jedan, mislim, veliki umenik, stvarno da kažem, veliki majster. I upoznali smo se zato što mi smo bili možda jedini crno-afroamerički ljudi u Oberhausenu tada, kao čekaj šta radite ovde, pa šta vi radite, znači odmah smo kao ajde da pričamo, da popijemo kafu ili ovo ili ono. I Kevin je baš super i tako smo počeli. Znači, pored filmovi, radili smo već nekoliko puta kao kustosi ili recimo kao selektori za nekoliko programa u Americi. Hoću da kažem, Kevin već i prijatelj i kolega. Kevin pozna moju porodicu, ja sam živio ovde u Srbiji već više nego 10 godine i stalno mislim kao, ajde Kevin, mislim, moramo nešto smislimo ovde u Srbiji da bude jedan program ili bilo šta, vidjet ćemo kad možemo i došao sam do trenutku ove godine da bude prilike da radim nešto u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu. Znači, to je jedan izložbu. Znači, predstavljamo filmovi njegov plus grafički radovi ili printovi, sve zajedno. Znači, ovo će biti prilike da vidi Kevinov opus kao umetnik, ne samo kao filmski umetnik, nego umetnik uopšte. I isto tako ove retko šanse kad Kevin dolazi ovo sredini u Evropi. Nikada nije bio, mislim, najbliže verovatno Beč, recimo. Znači, ovo je dobra prilika i za njega i ja se nadam za publiku ovde u Srbiji. Znači, izložba, ovaj projekat, u stvari ima sufinansiranje od strane ambasada, američkog ambasada, u partnerstvo sa kuda.org i svi su kolege i kolegnice i nekako smo dobili šansu da svi radimo zajedno i mislim, hvala što Kevin je razlog za to ili početak tog saradnje.
Šta je u stvari njegova poetika?
Dobro, ima bar dva stuba. Pre svega, mislim, Kevin Everson je veliki pesnik stvarnost. Znači, uvek ima nešto od, recimo, nefikcije, ali ta granica između što jeste stvarnost i što jeste fikcije je vrlo promenljiv. U njegov rad. Znači, to je pre svega, znači, stvarnost i prema tome svakodnevne stvari ili on traži, on istražuje lepota u svakodnevnom životu ili svakodnevni gestovi. Znači, to je pre svega. Druga stvar, znači, prvo stuba, ja verujem, druga stuba jeste crni život u Americi. Što se tiče ljudi, što se tiče kulturu, što se tiče način života, socijalni, mislim, društveni, sve. Kevinov velika tema jeste crno iskustvo u Americi. Kako je bilo tada, kako jeste sada i šta je buduć. Šta će biti, šta je budući, buduće kulture ili buduće iskustvo.
Tokom svoje plodne karijere, Everson je režirao 9 celovečernjih i više od 150 kratkih filmova, prikazanih na velikim međunarodnim festivalima poput Sandersa, Toronta, Venecije, Rotterdama, Berlina, Londona, Ann Arbora, Oberhausena. On redovno izlaže i na velikim svetskim bijenalima, kao što su bijenala Whitney ili Sharjah. Izložbu Abstraktni ideal Kevina Jeroma Eversona imamo prilike da posetimo do 24. juna u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, Vojvodine, gde će Everson voditi kroz izložbu 4. juna, a 5. juna će biti priređen razgovor sa njim u Akademskom filmskom centru Doma kulture Studentski grad na Novom Beogradu. Vidimo se na izložbi.
Vidimo se na izložbi, a vidimo se večeras i u Narodnom pozorištu. Mi vam danas delimo dva puta dve karte za direktan prenos iz Bečke opere na sceni Raša Plavović danas u 19 časova. Javite se na 011-3229-653 i osvojite ove karte za ovaj lep događaj.
Uživo. Direktan prenos večeri Gorana Babića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu. U subotu 25. maja u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Voda sve dublja biva, topi se snijeg u maju. Snijeg u maju.
Brojnim manifestacijama u Srbiji se obeležava Dan slovenske pismenosti i kulture, koji se tradicionalno proslavlja 24. maja kao sećanje na dan kada su 863. godine, posle svečanosti u čast obnove Carigrada, svetitelji Ćirilo i Metodije krenuli na misionarski put među Slovene u Moravsku. Tim povodom je Centar slovenskih kultura pri Narodnoj biblioteci Srbije organizovao predavanje doktorke Marine Kurešević, događaj je zabeležio Aleksandar Drobac.
Profesor dr. Marina Kurešević sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu održala je predavanje Moravska misija Ćirila i Metodija i rana istorija slovenske pismenosti.
Na dan slovenske pismenosti treba se uvijek podsjetiti velikih ljudi kao što su bili Ćirilo i Metodije. Ćirilo i Metodije su bili, poznato je, Solunjani, dakle nisu bili Sloveni, ali su Slovenima doneli najveći dar. Pismo, podarili su im pismo i prvi književni jezik. Zahvaljujući tome, Sloveni su iz paganstva prešli u hrišćanstvo i spoznali jednu sasvim novu kulturu. Tako da je 9. vek i 863. godina, godina početka slovenske pismenosti, veliki dan za sve Slovene, a onda naravno od 11. veka pa sve do danas za sve ove Slovene iz kruga pravoslavne Slavije, znači Slovene koji su ostali u okviru pravoslavne vere. Tako da sam planirala da se eto podsjetimo tih početaka pismenosti, da se podsjetimo nekih detalja slovenske misije, kako je do nje uopšte došlo i da li su jedine zasluge Ćirila i Metodija to što su osnovali, stvorili prvo slovensko pismo i stvorili prvi književni jezik, ili su njihove zasluge još nešto pored svega toga. I naravno da se podsjetimo samih početaka pismenosti i kod južnoslovenskih naroda i kako je uopšte tekao taj razvoj književno-jezičkog načina izražavanja.
U tom smislu je interesantna ta Ćirilo-metodska tradicija. Kod nas kao da je malo glagoljica ignorisana.
Da, i tu ste sasvim u pravu. Nekako se glagoljica vezuje za sam početak pismenosti i onda se naravno vezuje nekako za ovu hrvatsku glagoljašku pismenost, ali treba znati da je glagoljica bila u upotrebi i na našim prostorima negde do 12. veka i da je negde krajem 12. veka ona zamenjena ćirilicom, odnosno da je prosto u upotrebu ušla više ćirilica, ali da su Srbi na ovim prostorima još dugo nakon tog 12. veka mogli da koriste glagoljicu, svedoče nam neki spomenici iz kasnijeg vremena pisani glagoljicom, koji su sa strane imali neke komentare pisane ćirilicom, što negde svedoči da je glagoljica i posle tog 12. veka bila u upotrebi među Srbima. I slažem se sa vama da bi trebalo to posvestiti i da bi trebalo prosto i našim mlađim naraštajima na neki način pružiti mogućnost da se upoznaju sa tim pismom.
U jednom delu crkvenih velikodostojnika vladao je stav da se Bogu može služiti samo na tri jezika, jevrejskom, grčkom i latinskom.
I poznato je da su na putu do Rima u Veneciji sa njima čak vodili otvoren spor, poznat kao borba sa trojezičnicima. I braneći svoje stavove pred zastupnicima ideje da se Bogu može moliti samo na tri jezika, jevrejskom, latinskom i grčkom, Konstantin je prema svedočenju svojih životopisaca izgovorio i ove rečenice. Ne daje li Bog kišu jednako svima? Zar sunce ne sije svima? Ne dišemo li zrak svi jednako? Kako vas nije sramota odrediti samo tri jezika i svim drugim narodima i plemenima želeti da ostanu gluvi i slepi?
Dan Ćirila i Metodija, 24. maj, proslavlja se od ove godine u Srbiji kao Dan slovenske pismenosti i kulture, a bit će obeležen posebnim programom u Kombak dvorani u Beogradu pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja i Bugarske ambasade.
Un coup dans l'air, le vent est doux, la lune fidèle, un chant de cigare, je me sens zigane, le cœur léger. Je vois passer une fleur d'été, elle est jolie. Je suis pas d'ici, je suis musicien. Un soir je suis le roi, un soir le chien. Qu'on caresse ou qu'on laisse en solo. C'est rien du tout. J'aime tes silences, tes rêves immenses. C'est l'heure de jouer. Sous les étoiles, j'ai pris ta main. Le monde est flou jusqu'à demain. Je me jette à l'eau, bien que je prenne la vie comme un cadeau. Une caresse, une ivresse, un solo.
Pozorišnoj kritici koju piše i govori Aleksandar Milosavljević, a danas govori o predstavi Labudovo jezero Kokana Mladenovića.
Kuda je to krenuo ovaj svet i gde je stigao na svom putu ka boljoj i srećnoj sutrašnjici, pita se Kokan Mladenović u najnovijoj predstavi koju je režirao u mađarskom teatru Čiki Gergelji u Temišvaru. Šta se to sa nama dogodilo kada je praktično postalo nemoguće na scenu postaviti slavni balet Petra Ilića Čajkovskog Labudovo jezero, a u isti mah poštovati pravila vokabulara i pojmovnika političke korektnosti? Šta se desilo sa ovim svetom kada se osnovni elementi sižea ovog baletskog librete, ali i niza drugih svetski poznatih bajki, najdirektnije kose sa vrednostnim sistemom na kojem pokušavamo da utemeljimo pravedno demokratsko društvo slobodnih i ravnopravnih građana? Jer nevolja je, naime, u tome što svakodnevica pokazuje da aktuelni sistem vrednosti poništava onaj afirmisan u bajkama na kojima su generacije stolećima vaspitavane. Mladenović se dakle pita, šta se dogodilo sa belim labudicama i bistrim šumskim jezerom u sistemu korporativnog kapitalizma u kojem je uspostavljen začarani krug koji započinje pomahnitelom potrebom za što većom zaradom, nastavlja se sveopštim zagađenjem prirode, a okončava velikodušnim angažmanom bogatih donatora i boraca za čistu prirodu, koji su, gle, najčešće upravo isti oni s početka ovog lanca, dakle oni koji se beskrupulozno bogate uništavaju ovaj svet. Istovremeno, neprestano se pozivajući na balet Čajkovskog, Mladenović postavlja pitanje i šta se dogodilo sa bajkama i sa našom spremnošću da u njih verujemo. Svaka od bajki na koje reditelj ovde referiše, od Crvenkape, Snežane i njenih sedam patuljaka, preko Pinokija, Ružnog pačeta ili Male sirene, pa do Meri Popins ili Mapetovaca, biće sagledana iz perspektive naličija koje njihovim sadržajima daje upravo ovo naše vreme. I svaka od tih priča postaće svedočanstvo o deformitetu, o iščašenom zglobu ovog vremena, o nakaradnom sistemu vrednosti koji živimo, ali i o licemerju onih koji nam i dalje, nošeni snagom inercije koja se vezuje za umetnost, nastavljaju da prezentuju sve te bajke u autentičnom obliku i sa standardnim naravoučenijem kao da ono još uvek važi. Pritom, u svom temišarskom novom viđenju Labudovog jezera, reditelj ne parodira poznati balet, iako na scenu izvodi glumce i glumice nimalo nalik baletskim umetnicima i određuje im ozbiljne igračke zadatke. Koreografkinja Andreja Kulešević je u tom smislu načinila pravi podvig, uspevši da scenski pokret bude artikulisan kao složena baletska koreografija koja nesumnjivo pripada sferi apsurda, ukazujući na svakovrsno oneobičavanje i poigravanje formom, ali ni jednog časa ne zalazeći u prostore karikature i parodije. Svet ovog Labudovog jezera jeste dakle pomeren, iščašen je u meri koja korespondira s pomerenošću i iščašenošću sveukupne stvarnosti koju živimo. Paradoks je što je taj pomereni svet ima poreklo u stvarnosti nekada utemeljenoj u arhetipskom svetu kakav smo prepoznavali u šiframa sadržanim u bajkama. No pošto smo od takvog sveta vlastitom praksom odustali, on je sada deformisan upravo na način na koji temišvarski glumački ansambl realizuje koreografiju. A sve to u kontekstu koju određuju stalne saradnice Kokana Mladenovića. Dakle, u kontekstu muzike Irene Popović, scenografije Marije Kalabić i kostima Tatjane Radišić. Našim pozorišnim gledalcima besmisleno bi bilo nabrajati imena glumaca mađarskog teatra iz Temišvara, ali i tekako ima smisla konstatovati da je to izuzetno motivisan i talentovan ansambl koji evidentno s radošću sve svoje scenske kapacitete bezrezervno stavlja na raspolaganje reditelju, čak i kada on, kao Mladenović, ima izuzetno komplikovane zahteve. Zato nam ostaje da se nadamo da će ova predstava gostovati u nekom od naših pozorišta. Ona nam neće predstaviti nekog novog Kokana Mladenovića. Neće nam otkriti neku novu temu kojom se pozabavio ovaj reditelj. Ali će nam pokazati da se i o ovoj našoj stvarnosti može progovoriti na zabavan način. Dovoljno zabavan da se možemo zabrinuti.
Preminula je zvezda srpske i jugoslovenske kinematografije Dušica Žegarac, saopštilo je Udruženje filmskih glumaca Srbije. Pamtićemo je po filmovima Deveti krug, zatim po filmovima Stepenice hrabrosti, Saša, Tople godine, Buđenje pacova, Pošalji čoveka u pola dva, za film Opklada, nagrađene Zlatnom arenom u Puli. Pamtićemo je i po filmu Poseban tretman Gorana Paskaljevića, po mnoštvu uloga u domaćim TV serijama i filmovima, ali pre svega pamtićemo je kao jednu od najlepših glumica koje smo imali. Slušali ste kulturne krugove koje su za danas za vas realizovali Ivana Marković, Predrag Vasić, Mladen Milošević, Ljiljana Arsić i Ana Vučković-Denčić. Uživajte u ostatku našeg programa. Posle vesti sledi Gutenbergov odgovor.